Selamat datang di podcast Teman Cerita.
Sebenarnya goal kalian tuh apa gitu? Karena kalau udah ada goal, mau ngapain aja, strateginya gimana, itu tinggal kan ngikutin ke goal aja gitu.
Seandainya dulu waktu gue kuliah ada itu.
Gue juga berharap kayak gitu sih.
Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo lagi dengerin podcast Teman Cerita. Semoga hari lo menyenangkan, semoga lo lagi dalam keadaan sehat, senang. Kalau lagi sedih, gak apa-apa, dirasain aja sedihnya. Hari ini tanggal 25 Januari 2020. Kadang-kadang suka lupa gitu sekarang udah 2020. Jadi udah 25 hari 2020, gue ngerasa 2020 berjalan sangat, gue nggak tahu, kayak padet banget, cepat nggak cepat-cepat banget, kayaknya lebih, agak sedikit lebih melambat daripada 2019 kemarin. So gue hari ini tidak sendirian, gue ditemani oleh seseorang yang sepanjang weekend 2020-nya akan penuh jadwal.
Amin.
Oke, gue lagi bareng sama Kak Alia. Halo Kak Alia.
Halo Cile.
Halo Kak Alia. Oke, jadi Kak Alia ini teman satu komunitas di Forum Indonesia Muda.
Yeah.
Gue gak tau nyebut komunitas apa organisasi sih. Organisasi lah ya harusnya.
Yeah. Tempat belajar.
Tempat belajar. So, Kak Alia juga, sebenarnya gue pertama kali tahu Kak Alia tuh gara-gara Kita Bisa sih, bukan gara-gara film.
Iya. Yeah. Kayaknya ya, kan? Iya, bukan di...
Bukan di film. Gue tanya gara-gara Kita
itu
Bisa
sih. Itu udah long time ago ya, sih.
Dream Delian waktu buat yang Manggarai ya?
Betul.
Iya kan?
Betul.
Nah, itu gue taunya dari
udah
situ.
Lama banget.
Nah, Kalia ini sekarang bekerja di salah satu konsultan HR.
Ya, Global ya, Consulting, global
consulting firm.
Firm.
Oke, okay. Untuk human resource, karena emang Kalia background-nya emang psikolog ya?
Aku enggak background psikologi, aku background-nya di, aku dari Fakultas Ekonomi UI. Kan? Terus ya, terus habis gitu ambil manajemen sumber daya manusia. Jadi secara garis lurus nih di HR terus gitu.
Iya.
Tertarik sih sama psikologi dari dulu. Makanya kayak ketika pun di jurusannya di Fakultas Ekonomi,
ambilnya MSDM.
Iya, ambilnya MSDM, ambil jurusan MSDM.
Iya, menarik. Kak, boleh Kak cerita kenalin diri sedikit, terus cerita kesibukannya saat ini apa?
Oke, halo teman-temannya Cile di Teman Cerita. Iya. Ya, nama aku Alia Nur Anoviar, teman-teman biasa panggil aku Alia. Aku saat ini adalah senior consultant di salah satu global consulting firm. Basisnya ada di US, terus aku founder Dream Delian. Sekarang lagi excited dengan career class.
Wow, entah kita bahas
terus. Terus juga aku mendirikan sebuah komunitas untuk teman-teman broken home survivors gitu.
Iya. Oke. Ini pertanyaan pertama, Kak.
Iya. Yeah.
mungkin kalau misalnya orang-orang yang ngelihat Instagramnya Kak Alia, social media kayak ini Kak Alia sibuk banget nih. Pertanyaan
rempong
pertama,
banget.
First thing first, bagaimana menjaga kesehatan? Itu dulu pertanyaan mendasar.
Nah, ini juga aku bersyukur sih, meskipun tahun 2019 itu aku masuk rumah sakit 2 kali Cile. Tapi itu sepanjang aku kerja. Jadi setelah aku lulus, alhamdulillah aku gak pernah masuk rumah sakit. Aku baru masuk setelah 7 tahun setelah bekerja, dan itu adalah di tahun lalu gitu, karena tipes gitu.
Ya.
Untuk ngejaga kesehatan, aku orangnya gak sehat-sehat banget sih.
Yeah.
Tapi ya paling gak makanan aku agak jagalah gitu. Ya secara quality-nya gitu. Terus juga mulai olahraga tahun ini.
Mulai, kemarin-kemarin belum ya?
Kemarin-kemarin enggak. Dan yang paling penting sih dari semua itu menurut aku adalah keep positive mind sih gitu.
Okay.
Jadi gimana caranya pemikiran kita itu ya udah kayak ya ini menyenangkan gitu, harus terus ada sugesti itu.
Okay.
Kalau kita capek pasti bakal turn on ke ya udah lu akan sakit kayak gitu sih.
True, betul. Jadinya sebenarnya enggak yang healthy lifestyle banget lah ya.
Oh, jauh
dari healthy lifestyle.
Suka jajan juga.
Micin.
Oh, micin lumayan.
Ya. Kalian kan satu kerja juga jadi konsultan. Yang gue tahu hidup konsultan tuh bisa dari pagi ke pagi lagi nih sebenarnya.
Iya, kita punya 30 jam sehari.
Menolak, hanya punya 24 jam ya. Menolak. Jadi aja full diambil.
Full.
Nah, terus kalian juga udah berkeluarga, yeah, ya kan? Terus punya Dream Delian, punya ini lagi mau running karir kes yang akan kita bahas nanti, yeah, gitu kan. Jadi kayak banyak banget gitu yang dikerjakan. Kalau tadi bahas kesehatan, bahas time management.
Yeah.
Bagaimana sih seorang Alia Nur Anoviar nih membagi waktunya antara itu semua?
Oke, kalau itu sih aku udah mulai dari kecil ya. Okay. Jadi waktu aku kecil itu cilik, aku tuh udah mulai dagang di kelas 2 SD.
Okay.
Jadi aku punya warung kecil jualan coklat dan itu inisiatif sendiri gitu. Mm. Kayak aku ngelihat kok banyak orang jualan dan aku pengen jualan di depan rumah. Mm-mm. Jadi sebelum berangkat sekolah dan setelah pulang sekolah aku buka itu warung gitu.
Oh gitu, serius?
Yes, yes.
Gitu. Itu di mana kak?
Di Jember waktu itu. Nah sampai akhirnya ketika aku udah semakin besar ya intinya aku terus ngegedein si toko kelontongku itu dan baru tutup ketika aku pindah dari SD ke SMP karena kan orang tua aku bercerai ya. Jadi karena orang tua bercerai aku pindah kota gitu. Ya udah warung itu ditutup saat itu dan alhamdulillah banget. Jadi warung yang aku diriin di kelas 2 SD itu ukurannya dari pertama kali kita mendirikan, aku mendirikan itu kayak 4-5 kali lipat lah gitu. Wow. Secara size. Jadi aku setiap hari Sabtu Minggu itu aku pasti akan ke pasar untuk kulakan. Kulakan tuh apa ya bahasa Indonesianya, kayak beli gitu,
beli
loh
banyak,
ke toko
beli
besar
banyak, beli
iya
banyak,
gitu. Dan
kulakan.
Terus kayak udah belajar kayak gimana sih melayani konsumen yang ngutang, terus cara nagih-nagihnya kayak gitu. Nah, dari situ aku SMP tetap dagang, aku buka kursusan, kursusan les untuk adik-adik kelas aku, biar aku dapat pendapatan karena di situ aku mulai belajar untuk membiayai sekolah dan biaya hidup sendiri karena orang tua aku bercerai. Terus SMA aku tuh punya target cilik, satu bulan satu piala.
Jadi sering dengar itu, sering dengar.
Jadi
satu bulan satu piala.
Karena
berarti harus 36
ambisius.
Ya?
Lumayan ya. Nah, jadi targetnya sangat ambisius, bukan untuk mengejar piala, tapi aku kepengen bisa punya uang untuk sekolah gitu sih at that time. Jadi untuk dapat satu piala satu bulan, aku harus ikut ya minimal 3 lomba dalam satu bulan gitu sih.
Oke. Wow.
Jadi memang kan lewat, udah terbiasa dengan time management.
Iya,
gitu.
Tapi lewat lomba kan dapat jodoh kan?
Dapat jodoh. Suami aku yang sekarang dan selamanya itu dari lomba.
Ya, jadi gitu guys,
kalau lomba
jadi
itu menghasilkan jodoh, jajan, jalan-jalan. Okay. Gitu.
Ya gitu, kalau lombanya oke kan berarti jodohnya juga berkualitas kan?
Insya Allah. Gitu sih Cile. Ya, jadi memang apa ya, yang namanya time management itu bukan sesuatu yang kita bisa pelajarin kayak 1-2 hari gitu. Itu emang kayak proses yang menurut aku cukup panjang. Gimana kita punya habit A, B, C yang kayak gitu sih.
Betul sih. Soalnya jujur aja sih kak, kayak kalau ngomongin time management sebenarnya itu jadi isu sama buat banyak orang kan?
Iya.
Iya kan? Apalagi kayak semua orang, apalagi orang-orang yang ambisius, well, orang-orang yang ambisius kadang-kadang tidak diikuti dengan time management yang cukup oke. Okay.
Akhirnya frustasi.
Akhirnya frustasi, akhirnya dia depres, akhirnya kayak
aduh,
kayak
bingung
sendiri.
Ngatur waktu.
Iya, makanya kayak aku suka amaze aja sih, kayak ini kali ya kagak capek-capek gimana sih? Kayak sama seperti orang juga bilang gitu, Cileng kagak capek-capek gimana sih gitu. Kalau seneng ngerjalaninnya seru kan?
Iya. Makanya aku selalu memilih kegiatan yang meskipun aku enggak suka banget tapi aku punya niat gitu.
Oke.
Aku harus put niat dulu gitu ke segala sesuatu. Dan aku orangnya bisa ngomong aku enggak mau ketika aku enggak punya niat kayak gitu sih.
Oke.
Jadi aku enggak mau nerima semua orang misalkan gini, Alia nih ada peluang nih A B C D,
langsung diambil.
Kayak gitu, enggak semuanya aku ambil gitu. Aku coba kayak menimbang, oh ini nih kayaknya niatnya adanya nih di A gitu, meskipun secara hasil mungkin lebih potensial yang B gitu sih.
Oh, true.
Jadi aku benar-benar harus aku niat baru aku mau jalan gitu.
Berarti emang harus pinter-pinter milih prioritas ya?
Yes, correct. Setting your priority is very important sih.
Oke. So, kalian kerja terus
Dream Delian.
Iya kan? Maksudnya kayak sebenarnya aku lihat juga di Dream Delian kan udah cukup ada established sebuah tim gitu kan?
Iya, karena udah ada timnya ya yang set semuanya, terus juga ada kolaborasi sama beberapa instansi jadinya kita ya udah aku lebih ke kayak pembantu umum aja sih kalau butuh ya baru atau advisor apa butuh advice sesuatu atau butuh networking sesuatu mungkin aku bisa aku baru masuk kayak gitu.
Oke, baik. So kita balik lagi nih Kak ke profesi-profesi yang banyak ini. Profesi-profesi yang banyak ini. Karena beneran kayak satu konsultan ya kan, which konsultan yang waktunya 30 jam kalau kata Kalia.
Iya.
Terus ada komunitas juga Dream Dalian. Terus juga Kalia ini lagi karir kelas yang luar biasa ini.
Alhamdulillah.
Aku mau menyimpan topik karir kelas di belakang. kalau misalnya bicara tentang Dream Dalian dan semua yang sedang Kalia lakukan. Awalnya tuh kenapa sih Kak? Maksudnya kenapa bikin? Kenapa kayak di tengah-tengah pekerjaan yang 30 jam sehari itu terus kayak masih mau ngerjain Dream Dalian, masih mau ngerjain Broken Home Survivor?
Iya, iya. Aku pertama ya kalau Dream Dalian, kalau aku throwback ya, jadi nostalgia kan. Nah, kalau si Dream Dalian ini dulu karena aku dapat kesempatan untuk exchange ke Thailand dan di sana aku belajar tentang bagaimana sih teman-teman students di sana itu punya komunitas yang sustain gitu. Akhirnya aku mikir sustain dan buat masyarakat gitu tanpa mengharap imbalan sepeser pun. Aku ngelihat itu dari mereka, ngelihat ketulusan itu. Aku jadi mikir, oh selama ini aku tuh cuma berbuat sesuatu untuk diri aku, untuk ngejar piala, untuk ngejar duit kayak gitu. Kenapa enggak aku coba melakukan sesuatu yang berbeda? Apa yang berbeda itu? Ya udah establish yang namanya Dream Dalian ini. Dream itu mimpi, Dalian itu bunga dandelion yang kalau ditiup dia bisa tersebar kemana-mana.
Jadi menyebarkan mimpi.
Menyebarkan mimpi kemana-mana. Oh kayak my gitu. God,
baru tahu. Bahkan aku baru tahu.
Jadi itu filosofinya Dream Dalian gitu. Terus Dream Dalian alhamdulillah berkembang dengan segala macam drama di dalamnya, dengan naik turunnya, beberapa kali bongkar pasang dan lain sebagainya. Blessing sekali rasanya masih banyak orang yang kayak ayo kita memperjuangkan Dream Dalian bersama sampai sekarang alhamdulillah. Terus juga kalau yang Broken Home Survivor itu karena aku itu risih ngelihat teman-teman dengan latar belakang keluarga yang mohon maaf kurang baik seperti yang aku alami, kayak misalkan orang tua bercerai atau hubungan orang tua nggak bercerai tapi hubungannya itu tidak harmonis, tidak harmonis di rumah atau faktor ekonomi dalam keluarga sehingga mereka mengatakan bahwa ya gue kayak gini karena keluarga gue tuh broken home gitu
ya, menyerah pada hidup
menyerah ke hidup gitu. Terus waktu pertama kali gue declare bahwa gue juga broken home gitu, even I start it mulai kelas 4 SD gitu. Jadi itu bukan alasan gitu buat lu enggak bergerak sama sekali. Coba untuk bikin Broken Home Survivors, itu kita kayak grup WhatsApp gitu, terus kita bikin kelas lewat Zoom, video call.
Oh, sekarang ada kelas Zoom-nya?
Ada sekarang. Okay. Jadi yang batch 1 itu full kelas WhatsApp. Batch 2 sekarang Zoom dan itu kita kasih secara free dan teman-teman yang mengajar juga alhamdulillah pro bono semua. Terima kasih banyak orang baik di sekitar aku. Itu alasan aku untuk bikin Broken Home Survivor dan aku ngelihat kayak banyak jiwa-jiwa yang sebelumnya itu padam, ini udah ada nyalanya gitu loh Cil. Kayak mulai ada hidup, semangat gitu. Gitu. Aku cuma mikirnya mungkin kenapa selama ini mereka enggak mau bergerak teman-teman ini karena enggak merasa punya supporting system dan pengennya lewat si Broken Home Survivor ini ada supporting system yang kita bisa bangun bareng-bareng gitu. Itu sih. Terus kalau si career class karena aku itu di 2016 pernah bikin event kampus ke kampus-kampus. Waktu itu tuh 44 events 15 kota. Dan di situ ketemu sama belasan ribu teman-teman anak-anak kampus masih gitu kan. Terus pas aku ngelihat mereka tuh kayak aduh nih anak-anak kenapa sih nggak ngerti apa yang mereka mau gitu, apa yang mereka harus lakukan sekarang dan kenapa mereka harus lakukan gimana hal-hal itu bisa nge-support karir mereka kayak gitu. Jadi akhirnya aku ngerasa juga dari teman-teman yang sepermainan, terus adik-adik kelas itu kok banyak yang clueless tentang karirnya. Jadi aku mikir kayaknya aku gak bisa berhenti cuma di pekerjaan aja aku ngomongin tentang karir. Aku harus bisa ngebangun satu, balik lagi, supporting system buat teman-teman yang ngerasa, wah gue ini stuck nih sama karir gue ngerasa bukan siapa-siapa, gue ngerasa gak akan berkembang, gue ngerasa yaudah jadi karyawan terus lah kayak gitu. Bahwa akan selalu ada jalan gitu untuk mereka kayak explore lagi apa yang bagus dari mereka. Enggak cuma ngomongin pendapatan dari kantor, tapi apa skills yang lu punya sehingga itu bisa, memunculkan pendapatan baru. Kayak lu kan, lu udah kerja kan gitu di startup gitu, tapi lu juga bikin podcast, lu bikin ketemuan sama teman-teman pendengar podcast dan lain sebagainya ya. Itu menurut gue emang sesuatu yang harus sih dilakukan gitu, bukan cuma kayak kerja di kantor, nggak asik gitu sih. Mohon maaf ya, jadi kayak nggak asik aja gitu.
Ya. Tapi maksudnya dengan segudang kegiatan itu berarti yang selain financially, berarti yang kalian mungkin dapatkan adalah sebenarnya kepuasan ya, maksudnya kayak seneng,
puas gitu.
Akhirnya ada orang yang tadinya dia nggak tahu mau karirnya apa, terus kayak testimoni gitu kan.
Iya.
Ternyata
aku tuh yang paling bikin seneng. Ih, sorry ya teman-teman, jadi aku saya. Jadi udah biasa emang kayak gitu. Iya. Nah, jadi yang paling bikin seneng itu adalah ini aku coba ceritain beberapa case ya gitu. Ada seseorang peserta, dia ini office boy. Dari aku pernah cerita tentang dia dua kali dia office boy dan dia ikut karir kelas, dia harus keluarin sekian investasi dengan gaji dia di Kalimantan, office boy di Kalimantan gitu, tepatnya di Samarinda. Nah, terus one day dia bilang ke gue gitu, Cil, Kak, kalian kan bilang sampai kapan saya mau jadi OB gitu. Terus dia bilang ke gue sambil ngasih kayak print screen, kayak foto gitu, surat. Terus dia bilang, sekarang saya bukan OB lagi, Kak. Gitu. Dia diangkat jadi karyawan gitu. Itu sih yang memorable banget buat gue. Terus habis gitu ada juga sepasang suami istri gitu. Mereka berdua sama-sama mau resign, terus gue bilang kayak jangan lakukan itu. Ternyata yang cowok udah resign, akhirnya gue cuma bisa mencegah yang cewek aja. Dan bener aja setelah cowoknya resign, ternyata di pekerjaan yang baru itu gak jadi gitu. Padahal udah resign di tempat yang lama, lu bayangin gak kalau dua-duanya kayak gitu-gitu. Dan dia bilang ke gue, thanks ya Kak, kemarin udah nyegah gue buat resign, padahal gue udah sengotot itu buat resign. Dan seneng banget kemarin ketemu sama mereka itu di kayak dua mingguan lalu. Terus ketemu sama istrinya yang perempuan. Terus dia bilang kayak, Kak, aku sama suami aku sekarang udah jadi side hustler gitu ya. Jadi dia bisa menghasilkan lebih dari 20 kali lipat dari biaya yang dia keluarin untuk investasi di karir kelas gitu. Dan ya masih banyak lagi case-case yang, Kak, ini gaji aku bisa naik 2 kali lipat, Kak, aku sekarang udah punya mentor, Kak, aku udah lebih percaya diri, yang kayak gitu-gitu sih, Cil, yang buat gue priceless banget gitu.
Karena kadang-kadang maksudnya hal kayak gitu kan, itu kan apa ya, intangible ya, itu intangible efek kan, karena banget. Kayak seberapa banyak sih kita bisa ngukur orang yang dari office boy terus tiba-tiba jadi karyawan tetap. Mungkin sedikit, mungkin cuma 1-2, tapi efeknya ternyata gede banget gitu.
Dan ngerasain kalau abis itu tuh api mereka itu makin membara gitu. Terus mereka bilang kayak, ya kali aja bisa, kenapa gue gak bisa? Karena gue tuh paling gak suka kalau orang ngomong kayak gini, Cil, lu hebat ya gitu, lu punya ini, lu punya itu, lu bisa kerja, kerjaan lu udah bagus, tapi lu masih punya bisnis kayak gitu. Terus gue kayak, gue biasa aja, lu juga bisa lebih bahkan dari gue gitu.
Gue juga kalau boleh jujur, gue gak suka sih kayak digituin gitu, kayak maksudnya, lah, ya
ya gitu. Itu ya kayak, karena kita seneng aja kan gitu. Kadang orang, kemarin itu gue ketemu sama seseorang, beliau itu direktur HR di salah satu perusahaan. Terus ya over lah ya, beliau over gue gitu untuk bisa masuk ke sana. Terus berakhir ke jadi setelah sesi selesai beliau bilang kayak, boleh gak anak saya itu ketemu sama kamu gitu. Saya kepengen anak saya itu sehebat kamu. Terus gue tuh bilang gini ke dia, Bapak jangan kayak gitu gitu. Karena anak Bapak itu pasti bisa lebih hebat daripada saya gitu. Jangan ngikutin saya gak ada bagus-bagusnya gitu loh. Jadi kayak kalau lu mau matokin seseorang ya patok yang beneran tinggi gitu maksud gue. Harus yang super keren lah ya gitu. Betul. Jadi katanya kan bermimpilah sampai ke negeri Cina gitu atau sampai ke langit ketujuh. Nah, kurang lebih gitulah kalau jatuh ya jatuhnya langit keempat mungkin
di antara bintang-bintang. Gitu.
Di antara bintang-bintang. Aduh, jadul banget.
Ya, menarik sih maksudnya kayak zaman kan udah makin berubah ya Kak kesini, makin berubah dan makin kayak teknologi makin oke. Gitu. Terus kayak
korek.
Orang tuh sebenarnya tahu informasi, tahu cara ini itu. Ini tuh privilege menurut gue, kayak semua orang tuh punya privilege. Kalau misalnya dia bilang kayak, ya lu kan enak
Orang tua lu.
Gitu ya. Menurut gue, ya itu satu. Tapi yang kedua ketika lu punya kesempatan berpendapat, punya kesempatan belajar, segala macam itu kan juga privilege kan.
Yes, correct.
Dan yang Kak Alia lakukan di career class, even di Dream Dalian, even di Broken Home Survivor adalah memanfaatkan teknologi itu untuk gimana caranya si orang-orang ini bisa lebih spark, lebih bersemangat, lebih
ada media buat mereka, ada sarana buat mereka bisa berkarya.
Betul.
Gitu.
Karena isunya kan adalah kayak misalnya orang di daerah nih. Oke, pertanyaannya adalah seberapa banyak peserta misalnya career class atau Broken Home Survivor atau apapun volunteer dan lain-lain yang dia tuh di luar di daerah satelit.
Kalau di daerah satelit mungkin cuma kayak 15%-an lah ya. Tapi
ada.
Ya, ada. Tapi gue bisa bilang, Cil, kalau yang di luar Jakarta, di luar Jabodetabek itu 85%.
Wow.
Gitu. Jadi banyak banget teman-teman yang di daerah itu mereka itu sebenarnya punya
mau gerak mau tumbuh
gitu.
Mau,
ya. Cuma mungkin kan ada daerah-daerah yang supportingnya nggak cukup oke. Kayak misalkan ya kita harus jujur lah ya, company banyaknya di mana ya, Jakarta gitu. Lebih ke situ sih. Jadi kalau mau, Kak aku mau harusnya aku bisa kayak gini-gini nih karirnya, tapi orang tua aku nggak ngebolehin aku keluar, yang model-model gitu tuh.
Ya.
10-20 lah, bukan 1-2.
Iya. Banyak. Ya. Tapi berarti sebenarnya beneficiarisnya memang banyak orang di luar Jabodetabek ya?
Banyak yang di luar Jabodetabek. Mereka super excited karena mungkin kalau teman-teman yang di Jabodetabek juga itu kan ini ya Cil, banyak bisa akses siapapun.
Betul.
Banyak acara di sini.
Iya sih.
Kayak yang lu lakuin hari ini kan banyak banget yang datang for free pula kan gitu. Jadi sangat banyak acara, sementara teman-teman kita yang di daerah itu aksesnya nggak terlalu banyak. Bahkan gue tuh takjub banget waktu gue bikin jadi karir kelas itu ada yang namanya karir talk. Karir talk itu dilakukan selalu di rumah gue gitu. Jadi intinya kayak yaudah kita ketemu, secara nilai investasi juga memang nggak lebih besar lah ya daripada karir kelas gitu. Terus memang secara durasi waktu juga pendek sekali, kayak cuma 3 jam kita ketemu gitu. Tapi ada yang datang dari luar Jakarta,
yang
ada yang
istri,
dari
ada yang pernah kali alp dia tuh kayak cewek cowok gitu yang datang dari luar Jakarta apa dari mana gitu?
Enggak, kalau itu di kelas online mereka.
Oh,
ya mereka di kelas online. Okay. Nah yang ini tuh dari Semarang, Sidoarjo.
Oh,
jadi buat gue kayak kok jauh banget gitu, karena ya tadi balik
disana
lagi
gak ada.
Di sana nggak ada, di sana susah untuk menemukan yang kayak gini. Makanya kenapa akhirnya gue bikin career class itu online biar bisa diakses sama lebih banyak orang dan dimanapun mereka berada.
Tapi
kayak
ada
gitu.
Offline ya?
Ada offline tahun ini di 2 kota, kita lagi research kemana
kota
aja
mana, ya.
Jadi mungkin nanti bisa komen
boleh
komen atau DM kayak gitu ke Cile
di mana
kira-kira
yang DM Medan. Orang-orang ngapain Medan
banyak Medan. Banget kemarin tuh permintaan yang banyak itu dari Surabaya, Bandung, Medan, terus Padang. Jadi di empat kota itu cukup banyak. Jakarta udah pasti lah ya, Jakarta, Bogor, yeah, kayak yeah, gitu-gitu.
Itu
gak
perlu dihitung lah ya.
Itu karena kayak ya udah deket rumah tinggal ngesot kan yeah, gue yeah, gitu. Tapi kalau yang di luar ini, karena alhamdulillah jadwal tahun ini semuanya, tanggalan saya alhamdulillah sudah hitam semua untuk di tahun ini. Jadi ya kita gak akan ambil banyak-banyak, kita akan ambil satu hari kali dua kota sih gitu.
Di luar Jabodetabek?
Insya Allah, doain ya teman-teman.
Oke,
okay, gitu.
Amin. Oke, okay. So kita balik lagi sedikit ke yeah, kegiatan sehari-harinya Kak Alia.
Yes.
Kayak ada gak sih Kak, apa yang Kak Alia lakukan pertama kali ketika bangun pagi untuk kayak oke okay, hari ini gitu.
Bangun pagi ya? Aku bangun pagi tuh biasanya ke kamar mandi langsung, terus kan subuhan lah ya gitu. Kebetulan aku muslimah. Yeah. Terus habis gitu kalau enggak terlalu siang bangunnya, aku olahraga dulu. Jadi ada mesin. Iya. Itu kayak udah karena bingung ya. Aku coba beli kayak membership gitu kan di gym yang deket kantor. Ini, kan? Aku 6 bulan bayar doang gitu kan, nggak pernah datang.
Donasi.
Donasi gitu. Nah akhirnya ya udahlah beli sendiri gitu. Terus habis gitu selesai itu aku persiapan mandi. Aku nggak suka make up alhamdulillah. Jadi benar-benar cuma pakai pelembab sama bedak gitu. Terus lipstick kalau lagi meeting. Terus habis itu berangkat. Berangkat kalau lagi mau ke klien biasanya naik taksi kan. Tapi kalau lagi ke kantor doang aku naik bus gitu. Jadi kayak bus 15 ribuan gitu. Trans Jabodetabek.
Karena cukup terus, jauh juga.
Iya, cukup jauh. Di Kuningan kan. Rumahku di Jatiwarna. Udah berangkat ke kantor udah deh itu udah lucu lah heboh-heboh. Nah, sepanjang jalan itu aku biasanya akan cek email dan lain sebagainya. Dan kalau di weekend gini, aku akan kerjain pekerjaan-pekerjaan itu di hari Minggu biasanya. Sehingga di hari
Senin datang lebih cepat ya?
Iya, benar. Sehingga di hari Senin sampai hari Jumat tuh aku lebih ringan sebenarnya, Cil. Jadi kalau orang ngebayangin, "Kak, kerjanya gini-gini-gini." Ya, karena udah dicicil jadi enggak terlalu ini sama. Harus efektif dan efisien. Biasanya kalau lagi kerja, aku matiin handphone gitu. Lagi bener-bener, lagi bener-bener kayak oh bikin report atau apa, matiin handphone, terus pasang headphone gitu kan, dengerin musik sambil kerja udah gitu. Rata-rata sih biasanya ke tempat klien 2 sampai 4 klien per hari. Jadi baru bisa kerja itu pasti after office hour gitu. Yang ngerjain dokumen kayak gitu. Yeah, yeah, sisanya yeah, meeting lah ya, meeting gitu.
Bikin to-do list enggak sih, Kak?
Aku nggak bikin to-do list karena itu udah ada di otak.
Nah, tapi ya, kalender
kalender aku juga nggak bikin loh alhamdulillah.
Serius?
Iya. Aku nggak bikin kalender karena ada PA.
Oh iya, karena investasinya ke sana.
Iya, karena investasinya ke sana, ada yang ngingetin lah Kak, yeah, ini jadwalnya ini gitu. Terus juga,
dan itu membantu banget ya Kak?
Itu membantu sekali karena PA ku baik banget alhamdulillah. Terus juga yang paling challenging buat aku lagi ada assignment keluar kota atau keluar negeri. Itu wah kemarin itu Cil, waktu 2019 itu aku dapat assignment dua kali ke US kan.
Yeay.
Ya aku ke Wharton sama ke Darden Business School gitu, nganterin klien untuk ada program di sana. Terus karir kelasku itu kan jamnya kan kebalikan. Kita selisih 12 jam dong,
betul.
Cil. Jadi I'm trying to deliver the class itu jam 1 pagi. Itu sebenarnya pengen nangis tapi kayak
gimana?
Ya udah tanggung jawab juga kan gitu. Jadi ya udah sambil malamnya ngisi, paginya ngantuk-ngantuk gitu kan. Oh, iya. Cuma ya udah harus bisa agile.
True.
Gitu.
Ya. Aku sampai hening dulu gitu kayak. Wah, yang emang maksudnya ini kayak harga yang harus dibayar untuk maksudnya kesibukan ini kan jadi harga yang harus dibayar untuk apa? Mendapatkan apa yang
betul
kita pengen gitu kan.
Yang penting sebenarnya ya buat teman-teman biar enggak terlalu repot gitu. Maksudnya hidupnya enggak bingung gitu ya. Tentukan dulu deh sebenarnya goal kalian tuh apa okay. gitu. Karena kalau udah ada goal, mau ngapain aja, strateginya gimana, itu tinggal kan ngikutin ke goal aja gitu. Kalau kita enggak punya goal, enggak ngerti apa yang mau kita capai, ya udah gitu. Kita akan pusing-pusing betul aja sih. Ngikutin keseharian, 8 to 5 atau lembur, tapi ya abis itu sebulan ngerasa enggak ada apa-apanya ya, enggak menghasilkan apa-apa ya kayak gitu. Jadi kalau dari gue pribadi sih, gue selalu ngeset, oh ini nih goal gue. Jadi emang gue gak akan lari dari pusaran goal gue itu gitu. Kayak ini target, ini goal yang harus gue capai, ya udah. Gue akan di sekitar itu aja sih
Jadi penting ya untuk
benar, untuk bisa menentukan tujuan akhirnya apa. Strategi ngikutin.
Oke. Kita balik ke career class nih.
Ya.
Biar mumpung lagi ngomongin soal strategi, soal karir.
Iya.
Untuk karir kelas 2020 nih, Kak. Gua sering banget kayak ngelihat, wah ini karir kelas materi-materinya menarik-menarik banget ya. Even kayak ada buat ibu rumah tangga.
Yes.
Itu menurut gua kayak...
Itu karena request banyak emak-emak di luar sana ya. Pasti, karena ibu-ibu
muda yang kayak akhirnya dia harus menghentikan karirnya dia mungkin.
Bener.
Karena satu dan lain hal. Bener. Jadinya dia kayak, oke, gimana ya caranya ibu rumah tangga tetap produktif dan lain-lain. Pertanyaan pertama, bagaimana menentukan topik dari karir kelas ini sendiri?
Gue research.
Okay.
Gue dan Mas Gun,
yeah.
Mas Kurniawan Gunadi,
yeah.
Pasti udah familiar banget ya nih teman-teman gitu. Kita research tentang dari tahun lalu, udah 3 bulanan kita coba research untuk apa aja sih yang sebenarnya jadi kebutuhan dari teman-teman. Sambil memang kan dari tahun lalu kan career class sudah ada gitu. Yeah. Kita udah punya 180 alumni. Mm-hmm. Jadi dari situ kita coba cari dari sesi-sesi curhatan mereka, one on one mereka, apa sih kita gali lagi, apa sih yang sebenarnya jadi akar permasalahan, apa sih yang digalauin kayak gitu. Misalkan gini, kenapa akhirnya topik ibu rumah tangga itu muncul? Karena I think semua ibu rumah tangga yang mau ngikutin karir kelas selalu muncul dengan pertanyaan, karir kelas ini bisa gak diikutin sama ibu rumah tangga gitu. Itu waktu kita belum ada kelas ibu rumah tangga gitu. Nah terus dari situ kayak, emang kenapa gak bisa gitu sih? Kan? Itu pertanyaan kami berdua. Emang kenapa gak bisa ya gitu. Terus kita coba kayak, oh mungkin secara konten relevan apa enggak, itu sih pertanyaan mereka kan. Akhirnya gue tuh mencoba untuk mencari-cari case study dari orang-orang di sekitar gue yang udah di top level. Ternyata banyak banget dari mereka yang pernah pause dulu untuk kerja di luar. Jadi awalnya aktif banget nih Cil untuk berkarir di luar rumah. Terus punya anak, prioritas kan berubah dong gitu. Prioritas berubah, habis itu ya udah dia sama suami memutuskan kayak kan ini masa tumbuh kembang anak ini kan penting banget. Jadi betul. Mereka coba untuk kesepakatan siapa yang mau stop dulu. Biasanya kan perempuan itu lebih gampang untuk cari kerja sebenarnya gitu. Kalau dia udah stop lama tuh lebih gampang masuk ke kantornya lagi gitu. Itu dari research kecilan kita sih gitu. Terus habis gitu kita coba untuk, oh ternyata kalau kasusnya seperti itu banyak juga ibu-ibu yang udah stop 7 tahun balik lagi baik-baik aja. Levelnya juga bisa tinggi sampai sekarang, masih bisa ngejar promosi kayak gitu. Nah itu juga insya Allah nanti akan hadir perempuan-perempuan yang seperti itu sebagai pembicara gitu. Jadi kita gak mau ngomong, kita gak mau ngejanjiin sesuatu kayak tenang aja lu akan baik-baik aja. Ada loh case study langsungnya gitu. Dia gak punya privilege yang kemarin kan sempat heboh privilege kayak gitu kan. Nah ini orang-orang ini gak punya privilege itu gitu, tapi mereka juga bisa tumbuh dengan ya kemampuan mereka. Mereka stop dulu, atau gue punya banyak temen yang dia dari rumah kerja, pendapatannya kita kalah. Kita kalah.
Banyak sih.
Kita yang di kantoran tuh kalah gitu.
Karena kayak yang di kantoran udah tahu pendapatannya akan fix berapa kan tiap bulan.
Bener.
Sementara yang itu kayak
ya terus berusaha gitu.
Iya, berusaha gitu. Biar kayak kalau usahanya 10 mereka dapatnya 100, kalau usahanya 100 ya berarti mereka dapatnya 1000.
Bener, gitu kan. Jadi kayak nanti pun akan ada sosok-sosok seperti itu yang ibu rumah tangga pure, gak pernah bekerja di luar, terus ya sampai sekarang pun dia intinya dedikasi full untuk keluarga, dan kita kepengen mereka punya kepercayaan diri untuk tetap meskipun di rumah tetap bisa jadi ibu yang produktif, ibu yang menghasilkan gitu, ibu yang bisa berkarya gitu.
Tertarik sama sesi yang itu.
Maksudnya
kan akan jadi tertarik menjadi ibu. Oh iya kan. Dengan kondisi yang sekarang kadang-kadang mikir kayak ntar kalau jadi ibu rumah tangga gimana ya?
Ya ya ya. Tapi gini ya, mungkin message ini gue harus deliver ke semua teman-teman bahwa apapun posisi lu, mau lu berkarya di dalam dan di luar rumah, lu tuh akan tetap menjadi ibu yang luar biasa gitu buat anak-anak lu, buat keluarga lu. Tapi memang proses kesananya itu mungkin gak gampang. Gue juga belum ngalamin sih, Cil. Jadi gak bisa ngomong lebih. Makanya kenapa gue bukan gue yang ngisi materinya kan. Orang-orang yang punya pengalaman kesana. Terus juga gue melihatnya, kita kalau kita sebagai perempuan, kita punya karya, kita punya pendapatan, itu enak gitu. Kita juga kayak enggak merasa inferior gitu. Kayak misalkan banyak banget orang ngomong kayak, duh gue udah kuliah tinggi-tinggi cuma berakhir di rumah. Enggak cuma tahu, lu tuh udah, lu tuh lagi diproses untuk bikin calon imam, calon ibu, itu buat tumbuh kayak gitu sih. Jadi dan setiap kali gue memilih pembicara, gue tidak memilih itu untuk peserta. Gue memilih pembicara-pembicara itu untuk gue. Artinya apa? Gue akan selalu put orang-orang terbaik untuk ada di karir kelas. Karena gue gak mau dapat materi dari orang yang cuma ngomong gitu. Kita ada nih, Cil. Ini salah satu case ya. Kita itu kita kemarin tuh approach salah satu startup kayak gitu untuk mengisi sebagai pembicara. Mereka tuh punya beberapa founder, tapi kita tuh very close lah sama lingkungan itu kan. Jadi tahulah ya, ini founder yang kayak gimana, kayak gimana. Yeah, yeah. Kita bersikuku kalau enggak si A,
enggak mau.
Kita akan pindah pembicara gitu, pindah startup yang kita akan angkat. Kenapa? Oh si B ini bagus banget public speakingnya, bagus, tapi in term of attitude, semua orang yang dekat sama dia tahulah, dan yang si C, D dan lainnya ini secara komunikasi memang bukan tipikal orang yang public speaking gitu aja sih. Makanya kita juga mencoba untuk secara orangnya bisa mendeliver materi dengan baik, kontennya dia punya dan dia memang udah punya experience, jadi nggak cuma omdo gitu. Begitu.
Ya. Menarik ya.
Yes.
Ini karena gini kak, menurut gue kayak banyak banget orang yang, saya nggak usah lah mahasiswa. Kadang-kadang kayak gue lah, misalnya di tengah-tengah pekerjaan gue, kadang-kadang gue kayak, ini gue bener gak ya? Gitu kayak, kok gini? Terus abis ini ngapain? Gitu. Kadang-kadang kayak even di beberapa titik kayak gue ngerasa stuck gitu, kayak kok gue stuck ya gitu, kayak. Makanya akhirnya karir kelasnya Kak Alia sebenarnya bukan cuma buat mahasiswa akhirnya kan?
Iya, buat banyak kalangan sih.
Iya, akhirnya jadi relevan untuk banyak orang gitu. Akhirnya jadi relevan untuk banyak kalangan. Bahkan mungkin yang dia udah bekerja bertahun-tahun pun gitu kan.
Karena banyak gue temuin orang yang 10 tahun udah stuck aja di posisi itu, 15 tahun, 20 tahun gitu. If you know how to-nya, lu pasti akan menyesal gitu. Kalau lu gak mencoba kayak gitu sih. Makanya gue selalu bilang ke orang-orang ini, career class itu memberikan tools. Lu yang melaksanakan. Dan banyak yang bisa mengimplementasikan gitu. Dan mereka alhamdulillah menghasilkan sesuatu. Entah cuma dari sisi internal mereka ngerasa, kak aku sekarang lebih pede, aku lebih ini, aku lebih ngerasa punya value gitu. Sampai yang, aku punya mentor sekarang, aku ngerasa wah diangkat banget, ada yang membimbing karir aku kayak gitu. Oh ya, di karir kelas itu kita ada yang namanya karir coaching. Nah, di karir coaching ini kita memang menghadirkan teman-teman HR dari berbagai perusahaan untuk menjadi coach gitu.
Itu mahal banget.
Jadi, ini mahal banget kalau lo coba beli di luar sana, silakan cari gitu. Jadi kita itu menghadirkan teman-teman, ada yang dari manufacturing industry, ada yang dari oil and gas, terus ada yang startup pastinya.
Pasti, karena sekarang lagi hangat.
Ya, consulting ada, banking industry ada, kita datangin headhunter event gitu, jadi orang event management dan lain sebagainya. So, This class itu akan rich banget sama orang-orang yang high quality lah di pekerjaan masing-masing.
Keren.
Dan akan ada director, direktur lah ya dari global company yang bakal sharing di career class. Yes.
Wah.
Gitu.
Maksud gue kayak, seandainya dulu waktu gue kuliah ada itu.
Gue juga berharap kayak gitu, Cil. Gue berharap kayak gitu, karena dulu banget nih, Cil. Alhamdulillah gue tuh ketika kerja itu dikasih jalan lah sama Allah gitu kan. Dapat mentor yang bagus kayak gitu. Terus ya banyak struggle-nya tapi oke lah. Gue ngalamin yang tiap tahun gimana dipromosi, gimana company itu offer to me. Dalam waktu di bulan Desember gue dapat offering 4 pekerjaan.
Yeah.
Itu dari global company, ada yang lokal, ada yang startup juga. Pasti. Gitu. Tapi satu yang gue pengen angkat di sini adalah emang lu nggak kepengen ditawar, emang lu selamanya mau ngelamar kerja nggak dilamar kayak gitu loh.
Yeah.
Jadi gue kepengen semua orang punya kesempatan untuk dilamar sih, bukan melamar gitu.
Makanya kenapa ada kelas LinkedIn itu kan?
Ya ada macam-macam sih, kita gue sampai bingung nyebutin satu-satu. Kita punya 34 sesi tahun ini.
Banyak banget.
Dengan total hampir 100 jam belajar plus one-on-one coaching. Jadi
one-on-one coaching.
So it's one-on-one coaching with HR.
Serius?
Yes, correct. Mungkin bisa jadi ada yang sama gue, ada yang sama teman gue, tergantung dari industrinya.
Industri, okay.
Ya, industri dari pesertanya gitu.
Menarik ya.
Dan sebenarnya satu hal yang harus teman-teman highlight itu adalah peserta-pesertanya itu dari company-nya itu sebenarnya udah company-company yang keren banget. Ada yang dari kementerian, BUMN, startup, swasta, banyak banget lah berbagai perusahaan gitu. Jadi students ada ya, banyak students, banyak anak mahasiswa.
Ya pasti sih.
Karena karena banyak pertanyaan gini, kak aku masih mahasiswa cocok nggak ya belajar karir? Loh justru itu ketika lu masih mahasiswa. Iya dong, ketika lu masih mahasiswa kesempatan yang banyak. Atau gini, aku udah 3 tahun kerja nih, gimana ya kalau ikut kelas ini? Kalau lu ngerasa sekarang lu masih B aja, kenapa lu nggak ikut gitu sih? Karena ya tadi balik lagi, it's open network. Kemarin itu ada salah satu peserta gue yang akhirnya diambil sama pembicara tahun lalu.
Wow.
Gitu. Karena
kayak matchmaking ya.
Iya, karena kan kita juga share lowongan kerja tapi emang dari teman-teman yang kita kenal gitu. Jadi anti penipuan lah ya gitu. Yeah. Semua info yang disebar lewat career class kayak gitu.
Salah satu kelasnya kan coaching ya, Kak?
Yes,
kalau misalnya ditanya sebenarnya seberapa penting sih seorang mentor dalam pertumbuhan karir seseorang?
Penting banget.
Oke. Okay.
Gue enggak cuma punya satu mentor by the way.
Oh iya iya.
Like I think I have 10 20 I don't know gitu.
Iya.
Tapi kayak
gue kira gue udah banyak, ternyata kalian jauh banyak banget. Oh gitu caranya biar lebih cepat mentornya makin banyak.
Karena emang menurut gue penting ya, mentor itu penting banget, dan di kelas ini juga akan diajarin how to attract others untuk bisa jadi mentor kita. Karena kan untuk kita bisa punya mentor itu kan gak cuma kayak, Pak gue kepengen lu mentorin, kan gak kayak gitu. Bu gue kepengen lu jadi mentor gue, kan gak kayak gitu, Cil.
Iya betul sih. Ini kan kayak ada apa sebenarnya nilai jualnya, sama
betul,
aja kan sebenarnya kayak.
Kayak gitu.
Terus kalau ibaratnya kan kalau orang mau jadi mentor juga pasti mikir
benefitnya apa? Kan, benar. Gitu. Makanya dan gue sih optimis banget di tahun ini karena pembicaranya, kita punya 34 sesi, itu pembicaranya bakal beda-beda. Dan kenapa gak approach pembicara sebagai mentor? Itu kan yang paling gampang yang udah di depan mata. Lu mungkin mau nge-approach orang dari 5 industri yang berbeda itu akan challenging buat lu kalau lu gak punya network yang luas. Nah di sini kan udah ada, kesempatan itu tuh sudah ada. Kenapa gak lu manfaatin aja yang udah ada gitu sih.
Kadang-kadang orang suka susah, Kak. Maksudnya kayak emang gue butuh mentor ya, gue butuh mentor gue butuh mentor yang seperti apa sih sebenarnya? Menurut kalian kalau ngomongin soal mentor, gimana sih caranya menemukan mentor yang tepat buat kita tuh?
Finding mentor ya. Kalau gue tuh selalu ngelihat dari apa hal yang menarik dari si mentor ini gitu.
Mentornya.
Gue ngelihat dari itu dulu, kayak misalkan oh dia umur 30 tahun tapi udah jadi VP gitu. Berarti kan ada sesuatu dalam diri dia, yeah. Sementara yang jadi VP umumnya orang-orang di usia 40 sampai 45 misal, yeah. Gitu. Nah, gue akan coba untuk get approach. In ya approach atau kayak ya ngelihat sih, dan satu lagi yang lebih penting adalah nge-matchin itu sama needs gue gitu.
Oke, okay, sama tujuan goals
sama
tadi
kan. Sama goals gue. Hmm. Pokoknya semuanya akan gue balikin ke goals gue. Hmm. Dan di career class kita belajar juga untuk gimana caranya bikin career goals gitu. Hmm. Jadi ya kita kepengen start dari nol lah semua, yeah, orang, yeah, belajarnya kayak gitu sih.
Iya, 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 iya. Gue kadang-kadang, gue sampai ini dari tadi tuh kayak beberapa kali hening gitu, tidak bisa berkata-kata kayak, ya I wish ada career class dulu, yeah, gitu.
I wish tuh.
Kayak, gue mungkin tidak akan bingung dengan apa, yeah, yang gue kerjakan gitu.
Kadang gue ngerasa, gue mungkin lambat kali ya, kalau dulu misalkan ada career class mungkin gue akan lebih cepat, tapi kan kita gak boleh kan nge-compare diri kita, yeah, sama, yeah,
sama
yang sesuatu yang gak ada, yeah, lah ya istilahnya. Jadi ya udah gue kayak straightforward aja. Sekarang pakai apa yang gue punya, gue kepengen ngelihat 10-15 tahun lagi tuh orang udah, kak aku direktur di sini kayak gitu. Dan, yeah, aku kepengen
seneng
share
ya,
nih di career class kayak
punya
gitu.
Achievement udah gitu,
yes,
kita ada part kecil lah, ini
betul,
gak part besar,
betul,
part kecil dalam,
betul,
kehidupan dia, ya, ya, ya.
Karena gini ya Cil, gue tuh kan kemarin sempat visit ke Harvard juga kan, ikut kelas,
oh, itu
di sana
kayak, wah, itu dream company, dream university gitu, ya, kan, ya, buat banyak, ya, orang.
Jadi gue kemarin sempat ke sana, terus gue ikut salah satu kelas di sana, di Harvard Business School,
yeah.
Terus gue tuh ngelihat orang-orang di sana itu shining like a diamond, itu bener gitu,
yeah, yeah.
Kelas-kelas di sana itu beda sama kelas-kelas yang gue pernah jalanin di
Indonesia,
di sinilah ya,
yeah,
gitu,
yeah, yeah, yeah.
Sama menurut gue kayak orang-orangnya itu kayak se-excited itu untuk belajar itu mereka se-passion itu gitu. Nah makanya kenapa gue ngerasa gue harus nih kenalan sama orang-orang di sini gitu kan. Terus gue kenalan lah. Hmm. Emang mereka rata-rata tuh backgroundnya udah keren. Mereka konsultan di mana, mereka mantan banker, mereka mereka orang-orang yang DNA-nya aja udah luar biasa kayak gitu. Dan ketika gue tilik lagi, kenapa sih lo kok bisa jadi lo yang sekarang? Ya karena gue punya goal yang clear kayak gitu sih, Cil. Jadi ya kalau kita nggak punya goal,
ya?
Bener. Kalau kita nggak punya goal, lo mau kemana?
Betul
gitu.
Sih.
Lo capek-capek sehari kayak lo punya 30 jam misalkan, yeah, tapi yeah, 30 jamnya juga nggak benefit buat lo, buat lingkungan lo, buat apa?
Betul
gitu
sih, betul, itu betul, itu betul. Ya, ya, ya. Ini career class masih dibuka nggak sih pendaftarannya?
Masih.
Sampai kapan?
Masih. Sebenarnya hari ini hari terakhir pendaftaran, tapi untuk teman-teman yang ngedengerin teman cerita, nanti bisa pakai kode unik.
Keren.
Kode uniknya adalah teman cerita 2020.
Wow. Oke, oke, oke. Berarti ini harus diedit segera.
Harus diedit segera.
Harus diedit segera dan harus publish segera.
Teman cerita 2020 dan kita tunggu. Semoga bisa. Sebenarnya kan kelas itu starting di 2 Februari ya, yeah, tapi gue mau buka buat teman-teman cerita itu sampai akhir Februari masih bisa daftar untuk full class.
Okay.
Itu full class itu adalah Februari sampai Desember. Jadi akan,
guys,
ada 14 topik.
Guys, kalian harus dengar ini.
Dan dengan ini juga gue announce buat teman-teman yang masukin teman cerita 2020, kalian bisa ada special discount.
Wow, tuh ada special discount.
Ada
gue yang ikutan.
Waduh. Ada berapa ya Cil, enaknya.
Ini gak ada di briefing.
Kalian
bikin
di briefing
sendiri
ya?
Kalian bikin sendiri.
Ini gue lagi mikir.
Gue langsung kayak, wah ini harus gue edit sekarang berarti gitu.
Ya, gue kasih 10% buat teman-teman.
10%?
Jadi harganya berapa, tanya ke admin.
Tuh,
ya.
Tanya 10%-nya gede loh guys. Gue kasih tau aja 10%-nya
gede. Gede sih.
Gede guys. Wah oke, okay, kalau gitu ini akan segera diedit, yeah, dan akan segera dipublish. Yeah.
Thank you.
Ih, maksudnya, yeah, kayak sayang banget dilewatin ya. Maksud gue kayak,
yes,
sayang banget. Gue aja kalau gue balik lagi ke masa kuliah dan lain-lain, gue kayak, oh ini harusnya, ini opportunity sih.
Iya, yeah, dan gue gak mau jualan panci ya. Intinya, yeah, kayak gue tuh bukan sales
jualan
panci.
Jualan panci.
Iya. Yeah. Bukan orang yang ini nih ada kelas gini, ntar cepet kaya cepet ini, enggak lah, gue nggak mau sesuatu yang nggak realistis,
yeah.
Semua yang ada di karir kelas ini super realistis. Gue cuma mendatang, gue nggak ngedatangin paranormal something. Gue nggak datengin orang yang bisa cenayang kayak gitu. Tapi gue mencoba untuk mendatangkan orang-orang yang punya expertise di dunia HR atau di bidang-bidang tertentu. Misalkan kita nanti akan ada pembahasan tentang gimana cara nge-manage wallet, gimana cara nge-manage dompet lo.
Oke, berarti kan harus orang
yang ya, gue akan datengin financial planner yang dia udah punya instansi kayak gitu. Intinya, if you come to career class, you will get new world lah kayak gitu. Gak dunia yang baru. Guys.
Oke.
Gitu.
Itu tadi soal kehidupan profesional dan lain-lain,
kualitas
dan lain-lain. Ini agak cukup personal, tapi seberapa penting, seberapa berpengaruhkah supporting system yang kalian punya untuk mengerjakan ini semua?
Oh, penting banget. Terutama buat gue suami ya.
Iya.
Kayak lu tahu kan, kenal suami gue kan?
Iya.
Dari company seberang,
kompetitor. Apa? Kita berteman.
Jadi, buat gue sih suami gue sih luar biasa banget sih. Yeah. Dia bisa nerima jam kerja istrinya tuh dari Senin sampai Minggu gitu. Itu amazing. Kayak gue meeting kemanapun dia selalu ready buat gue. Padahal dia sibuk banget gitu. Gue tahu dia sibuk dan dia berusaha kayak terus ada buat gue, meskipun kadang-kadang kita pisah jalan ya, maksudnya kayak ya udah lu kesini kayak hari ini dia ada meeting kan, meeting di PP juga, jadi sama disamain tempatnya kayak gitu. Gue juga ngelihat kayak biasanya kan, duh gimana nih worry istri gue punya karir gini, dia tuh enggak, dia bilang kayak ya enak dong kalau kamu punya duit yang banyak gitu, jadi kayak nggak pusing kayak gitu, kalau mau apa-apa kan kamu tinggal beli gitu, jadi gue tuh ngerasa terempower sebagai seorang perempuan gitu. Karena
jadi
itu
penting banget.
Iya, itu pertanyaan sebelum gue nikah Cil ke dia. Gue tanya ke dia, kalau habis nikah karir aku gimana? Terus dia tanya ke gue, apanya yang gimana ya gitu? Ya karir aku nih apa kabar gitu? Ini bakal mandek atau gimana? Kan gue tuh karir oriented orangnya. You know lah.
Iya, tahu.
Dan ketika ditanyain gitu dia bilang gini, kamu jangan mengeneralisasikan laki-laki gitu. Yang buat gue kayak salah ngomong enggak nih gue gitu.
Okay.
Jadi kalau misalkan di luar sana ada suami atau cowok yang ngelarang pacar atau istrinya buat berkarya, gue enggak akan jadi orang yang kayak gitu gitu. If you stop ya itu karena lu kepengen stop atau lu pause itu karena lu kepengen pause. Kemarin gue sempat pause pekerjaan juga kan soalnya ketika udah menikah gitu. Cuma 2 bulan sih karena gak betah. Tapi itu keputusan yang gue ambil sendiri gitu bahwa saatnya pause kayak gitu sih.
Gue juga waktu itu pause 2 bulan dari kita bisa terus ke Bukalapak kayak gak betah. Langsung.
Susah banget gitu. Makanya akhirnya gue merasa supporting system tuh luar biasa. Ibu gue, bapak gue tuh ya datang ke rumah cuma buat masakin gue karena dia tahu enak banget kan.
Mohon maaf nih. Nah, shout out buat bapaknya kalian, masakannya enak banget.
Dan beliau selalu masakin gue untuk memastikan kalau gue makan sesuatu yang bergizi. Dan cuma datang ke rumah buat itu doang, bisa kayak seminggu sekali. Gue enggak pernah minta. Kalau ibu gue beliau itu yang super ketat ngingetin tentang kayak jangan lupa sholatnya, jangan lupa ininya, jangan lupa itunya. Dan alhamdulillah semua family gue tuh, bapak, ibu, adik-adik gue, suami, itu gak ada yang ngelarang gue untuk berkarya sih. Itu yang gue salut dari mereka sih. Sometimes orang ngomong jelek lah ya, kayak lu gak hamil-hamil gitu kan. Kayak gue kan 2 tahun 7 bulan lah sudah menikah, tapi belum berkesempatan punya baby gitu. Belum rezeki juga. Kan setiap orang punya waktunya masing-masing. Itu keluarga gue tuh gak ada yang ngomong kayak gara-gara kamu sibuk gitu. Kayak mereka, ya udah diusahain aja. Kalau dan juga enggak ada yang ngoyo-ngoyo. Apa sih ngoyo ya? Ngegeruduk untuk ayo cepetan kayak gitu sih. Makanya itu yang gue rasa supporting system itu penting banget dan gue memilih teman seperti podcast lu sebelumnya. Gue sangat memilih teman sih Cil untuk sama siapa gue berinteraksi, sama siapa gue ngobrol. Gue milih itu karena gue enggak mau kehidupan gue itu like a toxic aja yeah, yeah. gitu.
Terima kalo kasih sudah memilih gue menjadi teman.
Makasih juga.
Karena iya gitu. Betul sih. Ya, gue ngomong memilih teman tuh juga bukan tanpa dasar sih. Karena kayak kita tuh hidup di zaman yang gampang banget buat ketemu orang, gampang banget buat berinteraksi. Tapi kalau kita nggak bisa filter-filter juga jadinya kan capek ya kan?
Bener. Kalau kita ada di lingkungan yang positif, orang-orang yang punya goal, balik lagi ke goal yang sama, kita akan cepat sampai goal kita dan kita nggak capek gitu. Kita nggak kemakan sama ambisi orang lain, kita nggak ini nggak itu kayak gitu. Jadi ya udah benar-benar lurus ke jalan kita kayak gitu. Kalau ada challenge mendadak harus belok kanan belok kiri ya itu part of perjalanan lah ya. Tapi ya alhamdulillah lah, gue bersyukur lah sama semua orang-orang di sekitar gue yang sangat suportif. Even my boss di kantor itu kayak al gue bisa share apa gitu. Jadi itu yang gue seneng banget sih alhamdulillah.
Alhamdulillah berarti supporting sistemnya juga oke ya.
Yes.
Supporting system oke. Dan kalau buat kalian pasti kayak dengan supporting system yang kayak gitu pasti mau di kayak jangan ya udahlah dirawat
ya. Ya kan? Dirawat. Benar.
Oke, kalau gitu. Ini udah mau 1 jam. Tadi kita ada referral code teman cerita 2020. Ini akan gue edit dan publish segera biar teman-teman bisa ikutan.
Oke, thank you.
Terus semoga kalian sehat-sehat.
Cile juga semoga sehat, semoga temu sapanya makin keren, makin banyak yang bisa berkumpul bersama dan networking. Amin. Terus podcastnya makin cetar membahana Cie gitu.
Terima kasih Kak sudah bersedia diundang ngobrol banyak.
Ini jam berapa ya Cil?
Sudah malam yang pasti.
Ini jam 9 malam loh teman-teman, 9.15 Masya Allah.
Terima kasih Kak Alia, sehat-sehat. Semoga karir kelasnya sukses, dream dari kalian sukses.
Amin.
Karirnya kalian sukses
amin.
Juga.
Amin, doain ya teman-teman.
Buat teman-teman Broken Home Survivor.
Yes.
Pernah ngisi waktu itu Broken Home Survivor?
Pernah.
Ngobrol.
Nanti ngisi lagi.
Siap, ditagi langsung. Siap. Oke, gitu aja teman-teman. Sekali lagi kalau misalnya yang mau ikutan karir kelas.
Yes.
Bisa cek di Instagramnya Kak Alia, di apa Kak?
@AliaAryo atau langitlangit.yk atau Kurniawan Gunadi. Iya.
Followers-followers udah Kak. Followers-followers Kak.
Iya.
Ya, lihat cek karir kelas di sana. Hari ini ditutup, tapi buat teman-teman cerita,
teman cerita
yang mendengarkan ini ada referral code diskon dan diperpanjang lagi sampai Februari. Ini enggak ada di brief tapi ya udah, terima kasih kali ya. Oke, teman-teman, semoga podcast teman cerita bisa jadi teman perjalanan lo, bisa jadi teman nyapu, ngepel, mau tidur.
Iya.
Ya kan? Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada hal-hal yang bisa diambil, please do share on social media. Tag Kak Alia, @AliaAryo, tag gue juga. Semoga kita bisa ketemu in person. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
Bye-bye. Thank you, bye-bye.